Vsem, ki po radiju Ognjišče poslušate duhovni nagovor o nedeljski Božji besedi, naj velja iskren in prisrčen pozdrav. Na mizi Božje besede 24. nedelje med letom so trije bogati odlomki svetega pisma. Ustavimo se samo pri prvem in tretjem, ki sta vsebinsko povezana. Pisatelj prvega berila nam spregovori o izvoljenem izraelskem narodu, ki je na svoji poti iz egiptovske sužnosti prišel pod goro Sinaj. Mojzes in Jozve sta šla na goro, tam ostala 40 dni in 40 noči, prejela sta 10 božjih zapovedi in v imenu vsega ljudstva sta sklenila zavezo. Ljudstvo, ki je ostalo pod goro, pa je zajela neka negotovost in strah, da se Mojzes ne bo več vrnil med nje. Tedaj so ljudje prosili Arona, naredi nam Boga, ki bo hodil pred nami, kajti ne vemo, kaj se je zgodilo z Mojzesom, ki nas je izpeljal iz egiptovske dežele. Želeli so imeti Boga, ki bi ga videli, čeprav je bila vsaka podoba Boga strogo prepovedana, kajti Boga ni mogoče upodobiti. Aron je ugodil prošnji ljudstva. Naredili so zlato tele in ga častili. S tem so zavrgli pravega Boga in si nakopali kazen. Bog je sklenil pokončati ves narod in iz Mojzesa narediti drug narod, ki bo zvest, zato je rekel Mojzesu, ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, se je pokvarilo. Zašli so s poti, ki sem jo zapovedal. Dali so si uliti tele, se mu priklanjali, mu darovali in ga imeli za Boga. To trdovratno ljudstvo pokončam, tebe pa napravim za nov velik narod. Torej Mojzes je posredoval za svoj narod in prosil Boga, naj se spomni Abrahama, Izaka, Jakoba ali Izraela, slavne očete naroda, ki jim je s prisego obljubil, da bo z njimi, da jih bo namnožil in jih privedel v obljubljeno deželo. Bog je uslišal Mojzesovo prošnjo in svoje grožnje ni izpolnil. Teda je bilo Gospodu žal zaradi hudega, o katerem je govoril, da bi ga storil svojemu ljudstvu, je zapisano v berilu. Mojzes je večkrat nastopil kot posrednik ali zagovornik ljudstva, ki je zašlo, zapustilo Boga in hodilo po svoji poti. Kljub nezvestobi ljudstva je Mojzes vedno ostal na njegovi strani. Se vedno čutil eno s tem ljudstvom, delil z njim usodo, bil je celo pripravljen tvegati svoje življenje za svoj narod. Prav zato je Mojzes v večstoletni perspektivi odrešenja podoba Božjega Sina Jezusa Kristusa, ki se bo svojim učlovečenjem tudi postavil na stran ljudi in posredoval za vse človeštvo. Svojim trpljenjem, smrtjo na križu in svojim stajenjem bo poiskal vse, ki so zašli z prave poti in se izgubili, ter jim razodel Božje usmiljanje. O tem pa nam pove evangelij te nedelje. Celo 15. poglavje Lukovega evangelija, ki ga bere cirkev na 24. nedeljo med letom, je posvečeno Božjemu usmiljenju in do Božji dobroti. Najprej prilika o izgubljeni ovci, nato o izgubljeni drahmi ali srebrniku ali zlatniku in končno o izgubljenem sinu. To je najlepše poglavje ne samo Lukovega evangelija, ampak celotnega svetega pisma in spada v vrh svetovne literature. Farizeji, pismouki, namišljeni pravičniki so godrnjali zoper Jezusa, češ, da sprejema grešnike, cestninarje in celo je z njimi. Jezus pa jim je odgovoril s tremi prilikami. On ni prišel, da bi koga obsodil, marveč, da bi poiskal, kar je izgubljenega in odrešil, kar je grešnega. S tremi prilikami je hotel Jezus povedati, da so vsi poklicani k spreobrnenju, ne samo cestninarji, javni grešniki, zločinci, prešuštniki in drugi, ki so krenili z prave poti in se v življenju izgubili. In nad vsakim, ki se spreobrne, je veliko veselje v nebesih. Drugo, kar želi Jezus povedati, je, da nihče ni izključen iz Božjega usmiljanja in odpuščanja. Samo tisti, ki je prepričan, da zaradi svoje poštenosti, usmiljenja in odpuščanja ne potrebuje in ga zato tudi ne želi, samo tisti, ki nima neponižnega kesanja in priznanja svojih zablod, Božjega usmiljenja in dobrote ni deležen. Pri spodobi o eni izgubljeni ovci in o eni izgubljeni drahmi ali zlatniku razodevata, kaj pomeni v Božjih očeh vsak posameznik. V Božjih očeh človek ni le številka, ampak neskončna vrednota, če tudi je izgubljen. Na dnu človeka ostane še vedno človek. Naj je še tako daleč zašel in se izgubil. Zato je v nebesih veliko veselje nad vsakim izgubljenim in zopet najdenim, se pravi spreobrnjenim grešnikom. Obe priliki sta nekako uvod v tretjo priliko o izgubljenem sinu, ki nam razodeva Božje usmiljenje. Bodimo nekoliko psihologi, pomislimo, ocenimo nastopajoča dva sina in spoznajmo nauk zase. Starejši sin je na prvi pogled brezgrajen, pošten. Vendar ga z očetom ne veže toliko sinovska ljubezen, kakor računica, da mu je oče dolžan nagrado in plačilo za njegovo zvestobo. Zato mu je očital: toliko let ti služim, nikoli nisem pristopil tvojega ukaza, pa mi nisi dal niti kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa se je vrnil ta tvoj sin, moj brat, ki je zapravil vse tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. Do svojega mlajšega brata nima razumevanja. Svoje strani tudi ni nič storil, da bi ga zadržal doma. Tudi ga ni šel iskat, ko je odšel od doma. V svoji sebičnosti, ozkosrčnosti in zaverovanosti vase, v svoje poštenje, je bil kar zato, da odide, vse se ga bo na ta način rešil in doma bo mir. Pozabil je, da je vedno pri očetu, da je vse, kar je očetovo, tudi njegovo. V srcu se je starejši brat že davno prej ločil od mlajšega. Očetova žalost, da je mlajši sin odšel, ga ni nič prizadela. Morda je v sebi ponavljal celo Kainove besede: sem mar jaz varuh svojega brata? Ta sin je opomin za nas, kakšni ne smemo biti. Mlajši sin pa je željan svobode, zato zapušča očetov dom. V uživanju in izživljanju gleda svojo srečo. Toda to je drago plačal. Okusil je, kako se v strup prevrača vse, kar srce si sladkega obeta, pravi naš pesnik. Ali kako je zapisano v svetovni literaturi: to greha vsakega je grozna kletev, da zlo iz zla rodi še večjo žetev. Razočaranje nad obljubami sveta mu je odprlo oči za resnico. Spregledal je. V duši in srcu je začutil bolečino in nemir in to je nosil v sebi, dokler se ni znašel v naročju svojega ljubečega očeta, ki mu je vse odpustil, vse pozabil in ga zopet sprejel v svoj dom. To je bilo srečanje sinove skesane in očetove odpuščajoče ljubezni. Sveti Avguštin sklika: o svete očetove roke, raztegnjene za objem izgubljenega sina. Ta sin nas pouči, da svet pač obljublja, v resnici pa ropa, izkorišča, nazadnje človeka zapusti in se celo norčuje iz njega. Cerkveni očetje in duhovni pisatelji pravijo, da je izgubljena ovca in izgubljena drahma v nedeljskem evangeliju podoba tudi za vse človeštvo, ki se je z grehom izgubilo in zašlo, pa tudi podoba vsakega izmed nas. Kdo izmed nas ni kdaj zašel in se izgubil? Trditi zase, da nimamo greha, bi bila večja hinavščina ali licemerstvo od samega greha. In za grešno ter izgubljeno človeštvo je poskrbel sam Bog. Božji sin je zapustil ne le 99 ovac, ampak celo nebesa, nebeške angele in se podal na zemljo, postal je človek, naš brat. Kot odrešenik je s križem, kot svojo pastirsko palico, poiskal padlo in grešno človeštvo, kakor pastir izgubljeno ovco ali kakor žena izgubljeno drahmo. S trpljenjem nas je dal na svoje rame in nas prenesel v svoj ovčjak, to je v svojo cerkev, da nas zavedno osreči in obdrži pri sebi. Veselje pastirja, ki je našel izgubljeno ovco, veselje žene, ki je našla izgubljeno drahmo in veselje očeta, ki je sprejel svojega izgubljenega sina, so podobe nebeškega veselja nad enim grešnikom, ki se spokori. So tudi podobe, kako Bog sprejme našo spreobrnitev in vrnitev k njemu v njegov objem. Amen.